Off.
Side. Maribor, mladim prijazno mesto. Nobenega dvoma ni, da je Maribor zadnje dve leti tisto slovensko mesto, kjer najbolj dogaja. Začelo se je z megalomansko zamišljenimi projekti, Evropsko prestolnico kulture in univerzijado, nadaljevalo z ljudskimi vstajami in se na to izteklo v tek na dolge proge, kjer šteje samoorganiziranost in participativnost. V tem družbenem laboratoriju so mladi bolj kot druge po Sloveniji prepoznali nujo in moč udejstvovanja od spodaj na vzgor, kar se kaže v velikem številu iniciativ in gibanj. Takšnega scenosleda dogodkov si verjetno odgovorni v mestni občini Maribor niso zamišljali, ko so vložili kandidaturo za pridobitev naziva Evropska prestolnica mladih. Titula naj bi služila promociji participacije mladih na lokalni ravni in povezovanja z mladimi drugje po Evropi. Rezultat vsega naštetega je dejstvo, da je bilo mesto v letošnjem letu izbrano za prestolnico mladih in da so se mladi, vsaj del njih, dejansko začeli prepoznavati ne samo kot žrtve posttranzicijskega obdobja, ampak tudi kot akterji možnih sprememb. Ali je k temu pripomogel zveneč naziv, naj si odgovorijo Mariborčani sami. Mi pa smo o projektu spregovorili z Martino Rauter, ki je nad njim bedela pol leta.
V bistvu projekt Evropska prestolnica mladih je dobiš naziv strani Evropskega mladinskega foruma. Maribor ga je dobil leta 2010. Glavni namen pa je, da tisto mesto, ki je izbrano v tistem letu za Evropsko prestolnico mladih, predstavlja nek bistveni napredek za mlade v mestu in predstavlja nek primer dobre prakse za vsa ostala evropska mesta. Tako da to je nek splošen opis tega. Bistvo vsega skupaj je pač dvig ozaveščenosti o problemih mladih, o življenju mladih, mladi in lokalno okolje. Nekako je priložnost za mesto, da v tistem letu, ko nosi naziv Evropska prestolnica mladih, vse osredotoči na mlade in pa na njihova vprašanja.
V sklopu tega leta je potekalo več projektov. Mi mogoče lahko poveste malce več, kakšni so bili kriteriji in kako je sploh potekalo izbiranje samih izvajalcev projektov?
Zdaj verjetno veste, Maribor je imel kar nekaj vzponov in padcev s to Evropsko prestolnico mladih, v bistvu podobna zgodba kot z Evropsko prestolnico kulture, ampak nekaj je bilo ves čas, nekaj je ostajalo, to pomeni, da nosilec vsega skupaj je bil razpis, ki je bil objavljen lani junija in na podlagi katerega je tričlanska komisija izbrala 52 programov, ki so potem predstavljali bistvo Evropske prestolnice mladih. To pomeni, ti programi, ki so jih pripravile nevladne organizacije, so vsak po svoje odpirali spet vprašanja iz različnih področij mladinskega sektorja, naprimer neformalno izobraževanje, potem spodbujanje aktivne participacije mladih, vprašanje zaposlovanja, stanovanjske problematike, prostovoljstva in podobne teme.
V kolikšni meri so bile tle važne denarne sredstva, kolikšno vlogo igrajo?
Poglejte, zdaj ne vem, koliko poznate polje nevladnih organizacij, ampak nevladne organizacije v bistvu so tista sfera, ki pokrivajo področje, kar ne zmore neka vladna institucija, kar recimo ne zmore občina. In v bistvu nevladne organizacije so v veliki meri odvisne od javnih razpisov. To pomeni, da v bistvu s tem vladne institucije dajejo tudi pogon, jim omogočajo zaposlitve in potem seveda posledično realizacijo njihovih programov. Tako da tukaj zagotovo govorimo o sredstvih, ki so omogočala tem organizacijam izpeljavo zastavljenih programov, pokrivali smo tako zaposlitve kot potem stroške programov, kot neke ciljne usmerjenosti teh programov. Tako da to je vse absolutno povezano s sredstvi.
Sami ste omenili, ne, da pač sama ideja temelji na prostovoljstvu, na nevladništvu. takšna tako. Praksa predvideva neko delovanje od spodaj na vzgor. Koliko je bil sam nevladni sektor pripuščen k oblikovanju programov oziroma k oblikovanju nekih programskih izhodišč?
Ja, zdaj poglejte, prijava se je pisala spomladi leta 2010 in že takrat je bil sestavljen pripravljalni odbor, v katerem so bili tako predstavniki nevladnih organizacij kot predstavniki lokalne skupnosti. Tako da v bistvu ta začetna skupina je že kazala na kombinacijo vladne, nevladne institucije. Potem pa v bistvu od leta 2010 do 2012 je zadeva nekako tekla, vendar za moje pojme ne v zadostni meri, ne v zadostnem kontaktu s temi nevladnimi organizacijami. Pravim, potem pa je spet 2012 prišel ta razpis, naziv je bil javni razpis za sofinanciranje novih programov za potrebe Evropske prestolnice mladih. No in potem tu se je pa dejansko pokazalo največji vložek v nevladne organizacije v mestu. In potem seveda posledično po izbiri teh programov, kar smo pa zdaj vedno poudarjali od, v bistvu kar sem osebno poudarjala od prevzema vodenja projekta, to je bilo konec aprila, je pa res ta tesnejši stik z nevladnimi organizacijami. Recimo mi smo imeli 6 koordinacijskih sestankov, vedno znova smo se sestajali, smo spraševali, skupaj smo nekako reševali te probleme Evropske prestolnice, ki so pač nastali v letih, odkar smo naziv dobili.
Smisel pač tega naziva ne bi bilo pač tudi neko dolgoročno izboljšanje stanja mladih oziroma njihovega vsakdanjega življenja. Na podlagi tega ne bi tudi še naprej potekali nekateri projekti pač v skladu z znamko Mladim prijazno mesto. Kako kaže za te projekte, ki se bodo še nadaljevali oziroma kateri se bodo nadaljevali, kaj točno se bo dogajalo še zdaj v naslednjih letih?
Ja, zdaj tako je, ne, v bistvu bliža se 31. december in z njim formalni zaključek Evropske prestolnice mladih Maribor 2013. Vsi nas sprašujejo, kaj bo ta zaključek, v bistvu mi ga delamo počasi s temi koncerti v sklopu čarobnega decembra, vendar pa ta trenutek projekta še ne želimo zaključiti, se v bistvu so se sploh v sklopu tega jesenskega dogajanja odprle ideje in načrti, ki jih moramo uresničiti, zrealizirati, kolikor želimo res doseči ta trajnostni dvig življenja mladih v mestu. Zdaj prvi korak je, da je za nami prvo branje proračuna, v katerem je predvidenih za področje mladine 3x več sredstev kot za mlade, kot jih je bilo leta 2010. To pomeni, da bomo pripravili poleg rednega razpisa še nov razpis za doseganje trajnostnih učinkov teh najboljših programov Evropske prestolnice mladih. Ohranili smo pa tudi nekaj sredstev, vse se Maribor želi vključiti v mrežo mest Evropskih prestolnic mladih, oziroma smo v to že vključeni in pač nadgrajevati naše delo začeto v letu 2013. Glavni cilj ta trenutek pa nam je vzpostaviti neko stabilno organizacijsko strukturo, ki bo zadostno pokrivala področje za mlade tako v mestu kot v celotni podravski regiji.
Ne moremo se izogniti tudi recimo dogodkom, ne, ki so se konec lanskega leta in začetek letošnjega leta zgodili v Mariboru, namreč z vsemi ljudskimi vstajami, z samoorganiziranjem mladih tudi. Ali so bile recimo tele inicijative, ki so prišle iz vstajniškega gibanja, tudi recimo nekako zajete oziroma ali je potekalo sodelovanje med njimi pa med Evropsko prestolnico mladih?
Se kot ste sami opazili, tudi sama se ne morem izogniti preteklosti mesta od leta 2010 naprej. Dejansko Maribor je spet na neki točki transformacije. Mi smo ponudili prostor tem vstajniškim skupinam, tako kot smo ga ponudili vsem ostalim, ki so želeli z nami soustvarjati Evropsko prestolnico mladih. Bolj se pa meni zdi zanimivo to, da ocenjujem, zdaj ne vem, morda zato, ker sem bila pač v stiku s temi pozitivnimi ljudmi, s temi mladimi ljudmi, da se v Mariboru ravno kot rezultat teh vstaj spet budi ena energija. Morda je delno pripomogla k temu tudi Evropska prestolnica mladih, tudi s tem finančnim inputom nevladnim organizacijam, ki v bistvu res strmijo k nekemu ustvarjanju boljše kakovosti življenja v mestu. Tako da jaz ocenjujem, da v bistvu vsi skupaj, ki ustrajamo, ki delamo za dobro mladih in vseh ljudi v mestu, smo del tega vstajniškega gibanja in si želimo dobro za mesto v prihodnje.
Mi je pa zanimivo tle, recimo, da leta 2012 je bila nosilka tega naziva, ne, Portugalska Braga, naslednje leto bo to grški Solun.
Tako.
Pač, to so vse mesta v državah, ki jih je hudo recimo prizadela zadnja ekonomska, finančna kriza, ne, in pa posledično tudi je prišlo do kar pestrega vrenja znotraj družbe.
Ja, v bistvu, jaz sem bila konec novembra v Solunu, kjer smo tudi delali eno tako drobno primo predajo med mestoma. In moram reči, da sem v Solunu, ki je milijonsko mesto, ugotovila v bistvu kakovostno življenje imamo v Mariboru, tudi kar se tiče prometa, kar se tiče onesnaženosti zraka. Pa vendar, jaz mislim, recimo, kakorkoli sama nisem pristaš teh nazivov, ki jih je Maribor tako masovno pridobival v zadnjih letih, pa mislim, da je recimo ravno ta Evropska prestolnica mladih vsaj nekaterim pomagala prebroditi to krizo, o kateri govorite. Ne? Recimo, vseeno vliva to neko upanje, neko zanimanje, neko možnost sprememb in morda iz enakih razlogov se ostala mesta odločajo ravno v teh kriznih situacijah delati neke preskoke, iskati rešitve. Tako da morda z tega vidika potem leta 2015 je na vrsti Romunija in pa Kluž. Tako da dejansko od tot izhaja vsa ideja tega naziva. Pač ga dati tja in dvigovati stanje tam, kjer je to potrebno. Tako da morda je to odgovor na vaše vprašanje.
Se mogoče to tudi zato sprašujem, ker sama prestolnica mladih predvideva tudi neko mednarodno sodelovanje med mladimi. Ne? In prav zanimivo bi bilo ravno ta izmenjava izkušenj med mladimi v teh različnih mestih, ne? Ki so recimo, ki se spopadajo s svojimi težavami ali na področju zaposlovanja, na področju iskanja, stanovanja in podobno. Koliko vam je uspelo recimo pripeljati skupaj mlade z različnimi izkušnjami oziroma koliko mladih iz tujine recimo je obiskalo prestolnico mladih v tem letu?
Ja, zdaj v bistvu mi že vlečemo rezultate skupaj. Trenutno govorimo o cirka 4700 nočitvah, predvsem zaradi dejavnosti povezanih s pridobljenimi razpisi mladi v akciji, se pravi, to je nacionalna agencija MOVID. Recimo, zdaj, če govorite o teh mestih, pri nas je od februarja letos mlad fant Pedro Rodriguez, ki prihaja prav iz Brage. Zdaj Tesalonike skupaj spet gradi en prostovoljec, ki je bil prostovoljec v Bragi in zdaj nadaljuje svoje delo v Tesalonikih. Tako da mladi se povezujejo med seboj dosti bolj kot si mi, ki to samo opazujemo, mislimo. Recimo tudi v naši ekipi je kar nekaj mladih, ki redno hodijo na izmenjave, ki jih Evropska unija ponuja, se med seboj pogovarjajo, ki pa želijo skupaj iskati rešitve, ker dejansko problemi so precej podobni v celi Evropi in mladi se soočajo z nekako istimi vprašanji, tako v Mariboru, kot v Bragi, kot recimo v Stuttgartu. Morda malenkost je tu nacionalnega pridiha zraven, vendar mladi čutijo potrebo, da drugega bodrijo, da se družijo, da skupaj dejansko iščejo neke rešitve za lepši jutri. Recimo pri nas smo imeli, mislim, da konec septembra eno izmenjavo, mladinsko izmenjavo, sofinancirano strani Movita, povežimo mlade, povežimo Evropo in takrat je bila tudi recimo sprejeta resolucija o delu z mladimi, z manj priložnostmi in to vse nastaja na pobudo mladih. To je to, kar želimo mi povedati, da v bistvu mladi sami čutijo potrebo, da aktivno prispevajo k soustvarjanju svojega življenja in pa življenja vseh nas in se s tem namenom tudi povezujejo bolj, kot si morda mi mislimo.
Koče, obžalujete kakšen vidik samega projekta v tem letu oziroma kaj obžalujete, da vam ni uspelo izpeljati, recimo tako?
Ne vem, če sem prava oseba za to povedati. Dejansko sem edina svetovalka za mladino na mestni občini Maribor od leta 2008, ki sem se pa v bistvu vse do letošnje pomladi distancirala od projekta. In morda najbolj obžalujem to, da sem do letošnje pomladi stvari samo opazovala. Poskušala sem včasih povedati, kaj bi bilo potrebno, kjer sem dobila priložnost, sem sodelovala, ampak zdaj ta trenutek mi je najbolj žal, da ocenjujem, da nam je zmanjkalo časa. To v bistvu vso to pravo energijo, ki se je nabrala v letošnjih jesenskih mesecih, je šla stvar prehitro mimo nas. Dejansko si želim, recimo, da bi bili zdaj morda decembra 2012, pa da bi bilo še celo to leto 2013 pred nami s tako motivacijo in pa s takšnimi idejami, kot so nastajali letošnjo jesen. Tako da najbolj obžalujem to, da nam je projekt prehitro šel iz rok, ampak tu je pa spet seveda izziv za naprej, da ustvarimo nekaj trajnostnega, da zdaj prespimo zadevo, naredimo nove temelje in mesto samo začne delovati v tem duhu.
Kratko evalvacijo Evropske prestolnice mladih Maribor je v pogovoru z Martino Rauter opravil Tadej. Side.